Jemi në muajin nëntor të dashur dëgjues dhe si gjithmonë ky muaj mbart me vete një datë të shënuar për komunitetin shqiptar në mbar botën. Është muaji i pavarësisë, ditës së flamurit. 28 nëntori festohet në të gjitha trevat shqiptare dhe në vende të tjera ku banojnë shqiptarët. Historikisht, komuniteti shqiptar në Australi e ka festuar këtë datë me një varg aktivitetesh të ndryshme kulturore por dhe artistike. Në linjën telefonike kemi kryetaren e shoqatës së komunitetit shqiptar australian Zotin Cezar Jakupi, me cilin do të bisedojmë në lidhje me planet e këtij viti rreth 28 nëntorit, 109 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së trojeve shqiptare. Cezar, mirë se erdhe në studio.
Faleminderit, përshëndetje Melinda.
Atëherë, po na vjen 28 nëntori, i bie ditë diel, me të vërtet me fat, na pëlqen kur na bie 28 nëntori në fundjavë. Planet për këtë vit, cilat janë?
Po, kështu e kemi si zakonisht që përmende në Federation Square, do me thënë ditën e diel, prej orës 8:30 në mëngjes, e kemi atë ceremoninë e ngritjes së flamurit, do ta kemi aty pranë nesh ambasadorin të Republikës së Shqipërisë në Canberra, Dr. Edmond Taco, që do të jetë aty në këtë ceremoni, edhe natyrisht do të kemi edhe përfaqësues të komunitetit, edhe natyrisht të gjithë pjesëmarrësit që do të marrin pjesë aty për këtë ceremoni. Përveç asaj, këtë vit nuk po organizojmë këtë mbrëmjen ose festivalin për shkak që ato organizimet nuk kanë qenë të mundur për shkak të kufizimeve të Covidit, edhe me qenë se ishte pardije kuru ben ajo relaksimi gjitha ato kurzimet, prandaj komuniteti do të organizoj në vitin e arshëm, në muajin shkurt, rreth pavarësisë së Kosovës, mbrëmje edhe festival përvjetor që do të jetë për shkak të kësaj situatës, do t'i mbajmë në shkurt vitit arshëm.
Natyrisht është diçka që është jashtë kontrollit të kryesisë së komunitetit edhe të vetë shqiptarëve, sepse kuptohet ligjet australiane dhe sidomos në shtetin e Viktorias kanë qenë me të vërtet të rrepta për sa i përket COVID-19 dhe është e vështirë që të planifikosh një aktivitet ku nuk e di akoma nëse mund ta mbash apo jo. Kështu që ju kuptojmë drejt, a ka ndonjë vend tjetër ku po organizohet ndonjë aktivitet për 28 nëntorin këtë vit?
Po, kryesia e shoqatës shqiptarëve në Shepperton kanë njoftuar pardje, ata do ta festojnë natyrisht në Shepperton, si në këtë regional, ata nuk i kanë patur ato kufizimet si që kemi patur këtu në Melbourne edhe në qytetet. Prandaj, ata do ta organizojnë, do me në mbrëmjen e 28 nëntori, do me në bremin e së tjeles në Shepperton, e kanë lajmëruar në përmes faqes së Facebookut të shoqatës së Shepertonit. Të gjithat atë interesuarit mundet që nëse janë të interesuar që bëjnë rezervime. Kryesia e komunitetit në Shepperton ka thënë që është e domosdoshëm që pjesëmarrësit në atë mbrëmje duhet ta kenë atë verifikimin për vaksinimin, për sikush për hyrjen në mbrëmje.
Paktën, jemi me fat që kemi një komunitet tjetër në zonat rajonale ku ligjet janë pak më të buta, siç e thatë dhe ju, dhe për ata që janë të interesuar mund të marrin pjesë. Le të kthehemi përsëri në Federation Square. Në çfarë ore fillon ceremonia, Cezar?
Zyrtarisht, ajo ceremonia fillon në orën 9, zakonisht, grumbullimi i pjesëmarrësve fillon prej orës 8, kështu, por ajo pjesa zyrtare, formale, ku mbahen fjalimet ambasadorit edhe të zyrtarve tjerë, edhe atër ngritja e flamurit, ajo mbahet midis orës 9 edhe 9:30 të dielën.
Dhe cilat janë kërkesat e Federation Square për pjesëmarrësit? Është e nevojshme që të jenë të vaksinuar, a duhet të kenë me vete ato që të bëjnë ato check-in, si janë rregullat?
Tani për tani, ata do të na i dërgojnë të hënën këto rregullat të reja mbasi këto vendimet më të reja që u shpallën, edhe atëherë do ta shpallim, por në bisedat që kemi patur nuk do të jetë detyrimisht për statusin e vaksinimit, për shkak që është kështu erdo, por do ta konfirmojmë kur të na njoftojnë të hënën me njoftimin zyrtar, se cilat janë kushtet për pjesëmarrësit aty në Federation Square.
Dhe me sa kuptoj unë, natyrisht ftesa është e hapur për të gjithë që kanë dëshirë të vinë, apo jo, Cezar?
Po, po, edhe natyrisht, Melinda, aty kuptohet që e ne si komunitet duhet t'i respektojmë që t'i di ajo ato kërkesat, këto mbajtja e distancës, nëse në pranit të afërt, t'i di qeveria edhe kështu komuna, ata kërkojnë t'je di për përdorimin e maskave, kështu e kështu. Po duke që ajo nuk do t'jetë detyrimisht, por natyrisht, si komunitet, ne përpiqemi që ajo ambienti t'jetë sa me i sigurt, edhe të gjitha ta që kanë mundësi, ne apelojmë që ti përmbajnë ato rregullave.
Patjetër, atëherë edhe një herë për dëgjuesit, ngritja e flamurit, ceremonia zyrtare me rastin e 28 nëntorit, zhvillohet në Federation Square në Melbourne. Hapja zyrtare është në orën 9 dhe ftohen që të gjithë të marrin pjesë, kuptohet duke ardhur pak më herët edhe për të takuar me njëri tjetrin. Ka qenë një vit me të vërtetë i vështirë, e dim. Kemi qenë të larguar nga njëri tjetri, kështu që besoj se të gjithë do të jenë më së të lumtur që të vinë edhe të takohen përsëri me njëri tjetrin.
Po, sigurisht, edhe ne kemi patur me Linda shumë telefonata prej antarëve të komunitetit në përgjithësi, edhe mezi presin që të mund vinë ta bëjmë atë manifestimin ashtu si që ka hije për ditën e flamurit që e përmende ti për 109 vjetorin. Shpresoj që do të kalojmë mirë, shpresoj edhe natyrisht që moti edhe koha do të na ndihmojë aty.
Shpresojmë, le të mos harojmë që jemi ndër të parët, për të mos thënë të parët që festojnë në mënyrë zyrtare 28 nëntorin, apo jo? Për orarin, për orarin.
Besoj, vetëm Zelanda e Re mundet të na dalë përpara.
S'na ka dalë akoma. Shumë faleminderit për kohën, Cezar. Ju uroj suksese në ato ditë, do të shihemi sigurisht në ato ditë dhe i kujtojmë të gjithë bashkëdhetarëve që ftohen të marrin pjesë.
Faleminderit shumë, Melinda, edhe miru takofshim atje.